Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមានការទុកព្រួយនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការបះហាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋលោកនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនករណីឆ្លងខូវីដនៅកម្ពុជាឡើងដល់128រួមទាំងករណីរកឃើញថ្មី2ចុងក្រោយហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានបើកឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននានាបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចពីការងើបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការស្លាប់របស់លោកចយផ្លយបង្កឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូមតិនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យចិនធ្វើការសន្ទនាអំពីបញ្ហាបរិសុទ្ធជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិនចំពោះការជួញដូរថ្នាំញៀនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងសភាថាលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានការទុកព្រួយនិងការព្រួយកង្វល់អំពីការកាត់ទោសឈ្មោះលោក Cam Gillespie កាពីសប្តាហ៍មុនដែលជាសិល្បករខ្លាយជាទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍ថាលោក Gillespie បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Baiyun ខេត្ត Guangzhou កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយមានយួរថ្នាំញៀនមេថានផេតាមីន7គីឡូក្រាមកន្លះនៅក្នុងវ៉ាលីដាក់អ៊ីវ៉ាន់របស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ប្រទេសលោកដល់ទោសប្រហារជីវិតជាគោលការណ៍គណបកទាំងពីរពហុបកនិងប្រកបដោយគោលការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់កិច្ចការពិគ្រោះយោបល់ដល់លោក Gillespie និងធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីបញ្ហានេះចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីហើយបានបញ្ជូននិស្សិតនិងទេសចរដ៏ច្រើនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអំពីការអំពាវនាវការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេតាមដានឃើញមុនដំបូងនៅចុងឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការហាមឃាត់និងយកពន្ធគយមួយចំនួនលើផលិតផលកសិកម្មអូស្ត្រាលីហើយបានជំរុញឲ្យនិស្សិតចិនពិចារណាឡើងវិញពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយការភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចរងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍បានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី2ករណីទៀតទៅលើបុរស2នាក់ដោយធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងដល់128នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាករណីវិជ្ជមានចុងក្រោយបំផុតទាំងពីរនេះកើតលើបុរសខ្មែរអាយុ29ឆ្នាំនិងអាយុ22ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅនៅខេត្តកំពង់ចាមពេលតេស្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនេះបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានឆ្លងខូវីដដែរនោះក៏កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឡើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយនោះចំណែកអ្នកឆ្លងវីរុសនេះ125អ្នកផ្សេងទៀតបានជាសះស្បើយវិញហើយនេះបើផ្អែកតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
ពីអូ
បណ្ដាញព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិក2នាក់របស់ស្នងការចុងខ្ពស់ឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការបើកបរហួសល្បឿនហើយបានបុកអ្នកដើរម្នាក់ឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាពួកអញ្ញាធរក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាតិឥណ្ឌា2នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលឆាប់ៗនេះទៅឲ្យអគ្គស្នងការចុងខ្ពស់ឥណ្ឌាពីព្រោះតែពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតកាលពីដំបូងលោកស្រីអៃសាហ្វារូគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលត្រូវបានគេទាក់ស្ទងសុំអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីរបាយការណ៍នៃការបាត់ខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌា2នាក់នោះបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកស្រីនឹងត្រូវពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទាំងនោះមុនពេលធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥណ្ឌាបានបណ្ដេញមន្ត្រីស្នងការប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទចោរកម្មឥណ្ឌានិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានត្រូវគេរំខានយីយីចាប់តាំងពីការបណ្ដេញពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានចេញពីរដ្ឋធានីញូដេលីមកហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានបានបើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការបិទជិតដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាមកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីការបើកឡើងវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញរួចហើយនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសបារាំងដែរលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសមិនទាន់ចប់ទេហើយយើងមិនអាចទម្លាក់ចោលការប្រយ័ត្នប្រយែងបានទេលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយនឹងត្រូវប្រុងប្រៀបក្នុងករណីដែលវីរុសនោះត្រឡប់មកវិញរឹតតែខ្លាំងឡើងសង្កាត់បាល់ស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអតិថិជនខ្លះអាចត្រូវគេឃើញពាក់ម៉ាស់ខណៈដែលខ្លះទៀតមិនពាក់ម៉ាស់ទេអ្នកចាត់ចែងហាងកាហ្វេម្នាក់បានសារភាពថាវាជាការលំបាកដើម្បីទូជឲ្យមនុស្សថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅពេលដែលអតិថិជនមកអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកអតិថិជនដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេចង់អង្គុយជាមួយគ្នាយូរពួកគេអាចធ្វើបានលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏បានប្រកាសដែរថាមតិសាលាសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនឹងបើកឡើងវិញក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់រៀនបានកម្រិតឲ្យសិស្សរៀនជាក្រុមតូចៗតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកកូនក្មេងជាច្រើនទៀតបានស្ថិតនៅផ្ទះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំសន្តិសុខគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងរំលាយចោលការិយាល័យទំនាក់ទំនងហើយនឹងចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងគូសត្រូវរបស់ខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការបង្កហេតុវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងទាញយកសម្បទានពីខាងក្រៅនៅពេលដែលការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងភាពទាល់ច្រកនោះពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ការិយាល័យវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកជុងអ៊ីយុងនាយកសន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្រាអាសន្នតាម Teleconference ជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខនិងពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពថ្មីថ្មីបំផុតនៅលើអូវទ្វីបកូរ៉េនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងដែលដោះស្រាយទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយក្រោយមកថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងដាច់ដោយឡែកថាខ្លួនបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងហើយរក្សាការប្រុងប្រៀបខ្លួនខាងយោធាជានិច្ច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនក្រុមជំទាស់ថ្មីថ្មីនេះដោយអះអាងថានេះជាសញ្ញាព្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំពោះការងើបតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញបានអះអាងថាការរិះគន់របស់លោកសំរៀងស៊ីគឺជាល្បែងដដែលដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងសកម្មជននយោបាយកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំពោះទំនិញនាំចេញដោយសារតែបញ្ហាការចាប់ប្រកាន់រឿងធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តវាយប្រហារគ្នានិងប្រជែងយកប្រៀបរៀងខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់កំពុងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបន្តរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសដោយភ័យខ្លាចនឹងការងើបតវ៉ាប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលលោកបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថានោះគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ចំពោះគាត់ប្រជាប្រដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារប្រាក់ចំណូលចំពាក់លុយធនាគារអង្គការវ៉ាន់កនេះជាប្រជារាស្ត្រមានបំណងតតាំងឬឈើប្រឆាំងរបបគាត់យ៉ាងហើយគាត់ភ័យគាត់មិនដឹងធ្វើអ្វីគាត់រករឿងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែរឿងនេះគឺជារឿងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមិនមែនរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
លោកសំរងស៊ីបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាជីវភាពហើយមិនអាចសន្សំប្រាក់សងបំណុលធនាគារបាន
លោកហ៊ុនសែនរបបគាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគាត់កាន់តែបរាជ័យគាត់នៅតែបណ្ដោយឲ្យធនាគារឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីទាំងអស់នឹងមកគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រគឺរបបគាត់មិនអាចនៅឋិតថេរបានទេពីព្រោះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះគាត់មិនអាចទៅដល់ការបោះឆ្នោតអីណា2022 2023ទេគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងគឺរបស់គាត់កាន់តែដួលកាន់តែឆាប
់ក្រុមសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួននៅចុងក្រោយនេះរួមទាំងលោកសុនធុនជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំគណៈបកជំទាស់និងជាសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យត្រូវចាប់ខ្លួនមិនដឹងពីមូលហេតុនៅសប្តាហ៍ថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយរាប់សិបនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារតែមានការចាត់ប្រកាន់ថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនេះប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនយ៉ាងតិច16នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់លោកសំរងស៊ីដែលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទាមទារឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនជំទាស់ថ្មីៗនេះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមស្រាប
់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ស្មានថាតែធ្វើអញ្ចឹងគេមិនប្រតិកម្មឥឡូវហ្នឹងគឺអន្តរជាតិប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខរឿងបញ្ហានាំទំនិញចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅ EPA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបថាឲ្យពន្យាកុំឲ្យព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មកធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ដឹកស្មានថាគេនឹងពន្យាទណ្ឌកម្មដែលគេដាក់មកលើរបបគាត់
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានវាយបកនិងអះអាងថានេះគឺជាល្បែងរបស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យហើយដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាជារឿងធម្មតានិងជាវប្បធម៌របស់ក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលបរិហាមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញចូលមកក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាគេពុំគួរគ្រប់គ្រងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ទេដែលលោកថាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះត្រូវរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលរួចហើយ
មេឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនិងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយសត្វតខុសច្បាប់ទាំងអស់រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងបើថាគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយឬមួយអបាយកលរបស់អ្នកក្រៅច្បាប់អានឹងអ្នកនឹងសត្វតខុសច្បាប់ទាំងអស់ពីជាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមចឹងបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
យើងដឹងហើយថាបើសិនណាជាធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពពេញលេញហើយមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិមូលទេបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំងបំផុសពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ហើយសួរថាវាបានប្រយោជន៍អីតាំងពី2013ឥឡូវជិត10ឆ្នាំដល់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញតើអត់ទាន់ដល់កងស៊ីនឹងនិយាយមានប្រសិទ្ធភាពទេគ្មានវិជាជួនណាយកទៅជាស្ដាប់ទេបាទអានេះគ្រាន់តែល្បិចកលបោកប្រាស់យកចំណេញនយោបាយពេលមកពេលតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដល់វាច្រើនឆ្នាំច្រើនដងច្រើនអានេះគេហៅថារាប់ដងដល់វិជាជួនគេមើលឃើញ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនក្រុមជំទាស់ដែលមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើវិធានសាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មហើយថែមទាំងប្រមានដល់អ្នកដទៃទៀតដែលចង់ឆ្លៀតឱកាសមានបញ្ហា COVID-19 ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះ
ហើយចង់បង្កើតចលាចលដោយបភពមនុស្សមិនឲ្យសងលុយធនាគាររួចឲ្យធ្វើឲ្យធនាគារលំហើយឲ្យទាញយកផលដើម្បីផ្ដួលរំលំអញមិនទុកឱកាសឲ្យឯងទេហើយត្រូវដឹងហើយត្រូវដឹងហើយអញប្រាប់ឯងត្រង់ប្រាប់ឯងច្បាស់រອບទាំងអាអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្រុកហើយធ្វើអញចាប់ហើយហើយធ្វើអញចាប់ហើយហើយធ្វើឲ្យចាប់ហើយវិធានសណាភេរកម្មវិធានសណាភេរកម្មមិនសំដៅទៅលើការវាយប្រហារដោយក្របបីក្របមីនោះទេដែលឲ្យធ្វើវិធានសណាសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងដូចនេះគ្មានរឿងត្រូវទុកណាយទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សទុកម្ល៉េះសិនព្រោះអីបំផ្លាញរឿងអីនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនឲ្យបំផ្លាញទេឥឡូវមើលនឹងអាមេរិកមើលនឹងអាមេរិក
លោកហ៊ុនសែនដែលទំនងជាអះអាងយោងទៅលើក្រុមជំទាស់នៅបរទេសរួមទាំងលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់បាននិយាយពីការដួលរលំរបស់ធនាគារនៅកម្ពុជានោះបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមថវិកាចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីជាទុនបង្វិលនៃធនាគារនិងវិធានការសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈថ្មីៗនេះដែរក្រៅពីលើកយកស្ថានភាពបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកចំអកដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរិះគន់កម្ពុជា
ពេលដែលកម្ពុជាទប់បាតកម្មគេថាកម្ពុជារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដល់ទៅប្រទេសដទៃទប់បាតកម្មគេថាវិធានការការពារសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមខុសគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះនឹងមិនខុសពីប្រទេសចិនលុកដោននៅតំបន់ហូប៉ៃហើយនៅតំបន់អ៊ូហាននិងខេត្តហូប៉ៃគេថាបំពៀនសិទ្ធិពលរដ្ឋដល់ទៅប្រទេសខាងលិចបិទប្រទេសបិទទីក្រុងគេថាវិធានការការពារខូវីដចឹងមិនក៏ស្តង់ដារដល់ទៅ2ដល់ទៅ3យ៉ាងដូចនេះ
លោកសុកអេសានវិញបានថ្លែងបន្តយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលតាក់ទងនឹងផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវអាក់ខានដែលលោកអះអាងជាឯកតោភាគីថាមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយបានបន្ថែមសេចក្តីថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសធំៗជាច្រើនទៀត ហើយក៏បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការដោះមីនផងដែរទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសេចក្តីអធិប្បាយបានទេចំពោះការតវ៉ាថ្មីថ្មីបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសាណាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA និងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទនៅពេល VOA ស្នើសុំអធិប្បាយនោះដែរនៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទៅកាន់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្មីថ្មីទៅលើសកម្មជនក្រុមជំទាស់និងកំណើននៃក្តីបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះសារលិខិតនេះត្រូវគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងតាមសេចក្តីដើមនៅក្នុងសារលិខិតនោះថានៅពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកនិងមេដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើតែការជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះការរាតត្បាតជាសកលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងបំពេញដោយរបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តរលកនៃការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិទស្សនៈសេរីនៅសេសសល់តិចតួចនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសារលិខិតរបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានទទូចបន្ថែមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិបន្តជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអភិវឌ្ឍនៃការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Peter Erickson រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការបន្តសហការដែលជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានជ្រើសរើសបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រប្រសើរជាងនេះដល់ការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រី Michelle Bachelet កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន12នៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមានករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន30នាក់រួមទាំងស្ត្រី6នាក់និងក្មេងអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែរដោយសារតែការនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬព័ត៌មានមិនពិតនិងពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋហើយនិងបទរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងថាពិបាលបច្ចុប្បន្នមនុស្សចំនួន14នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះ10នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា Everything But Arms EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001ការផ្ជួនេះនឹងប៉ះពាល់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបការសម្ដែងជួនេះក្រមហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាការជួនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមទាំងលោកសុកអេសានផងមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់របស់បរទេសជាពិសេសលោកខាងលិចនោះទេដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាកម្ពុជាត្រូវរងការវាតម្លៃពីភាពខ្មៅងងឹតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះយូរមកហើយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អាយកៈរដ្ឋទូតជាច្រើនអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក បានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូមតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូមតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅពេលក្រុមប្រឹក្សានេះប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះការស្នើសុំនេះកើតឡើងដោយសារការស្លាប់របស់លោក George Floyd ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយរូបនៅក្នុងពេលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតនេះក្រុមប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសរសេរថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌និងភាពឃោរឃៅដែលពលរដ្ឋដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងលិខិតនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កឡើងដោយការរើសអើងពូជសាសន៍ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិនិងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកទាំងនេះក្លាយជាបញ្ហាដែលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់លិខិតនេះក៏បានរៀបរាប់ដែរថាការស្លាប់របស់លោក George Floyd មិនមែនជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកនោះទេក្រុមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកដែលសរសេរលិខិតនេះបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកទទួលបានជោគវាសនានេះដូចគ្នាដោយសារតែការមិនត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rolando Gomez បានប្រាប់ VOA ថាការតស៊ូមតិនេះទំនងជាអាចកើតឡើងនៅក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅពេលរបៀបវារៈនៃការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឈានដល់ចំណុចទី9ដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងលោក Gomez បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការរើសអើងពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសដែលតែងតែត្រូវបានលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាមានដូចជាការសម្លាប់មនុស្សដោយខុសច្បាប់ដោយប៉ូលីសនិងការលំអៀងខាងពូជសាសន៍នៅក្នុងជួរប៉ូលីសហើយគោលបំណងគឺដើម្បីបង្ការសកម្មភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះមិនឲ្យកើតឡើងទៀតលិខិតរបស់ក្រុមប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាពូជសាសន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងនីតិរដ្ឋសម្រាប់ជនល្មើសលិខិតនេះក៏បានបន្ថែមថាការតវ៉ាដែលកំពុងកើតមានក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាការបដិសេធចោលនៅវិសមភាពពូជសាសន៍និងការរើសអើងដែលពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពលរដ្ឋដែលមានសម្បុរស្បែកផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva លោក Andrew Bremberg បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីភាពតក់ស្លុតកំហឹងនិងទុកកង្វល់ចំពោះមរណភាពរបស់លោក George Floyd លោកបាននិយាយថាប្រតិកម្មរបស់សាធារណជនតបនឹងសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកឈ្នះភាពអយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍និងដើម្បីទទួលបានសង្គមមួយស្មើភាពនឹងយុទ្ធធរជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.